In front of reporters, Representative Yoho called me, and I quote, a fucking bitch. These are the words that Representative Yoho levied against a congresswoman. The congresswoman that not only represents New York's 14th congressional district, but every congresswoman and every woman in this country.
Da kjører vi I gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Du, Kristina Pletten, som vanlig på plass på hjemmekontoret på Frogner I Oslo. God dag, eller god kveld får jeg si.
God kveld, Øystein. Ja, jeg her I Frogner har nettopp gått en lang, lang, lang aftentur med hunden, mens jeg ventet på å få spille inn podd med deg.
Ja, nemlig. Jeg altså da, ikke sant, USA-korrespondent Øystein Langberg. Jeg ikke fått meg en sånn pandemihund. Blant annet fordi kona mi hun allergisk mot hunder. Det lov å si heldigvis? Eller det en pandemihund du har, Kristian? Du får fortelle litt om den hunden da.
Det jo på en måte en pandemihund. Den kom faktisk, det også en litt sånn amerikansk politikkhund, for den kom til oss på valgdagen 3. november, når jeg var I USA faktisk. Så da fikk den navnet Bernie som en slags lite sånn shout-out til Bernie da. Og så ligner den litt på Bernie, synes jeg.
Hva slags hund det?
Det faktisk en allergivennlig hund, en sånn kobberdog, som også noen kaller for en designhund, men som egentlig bare en sånn blanding av hummer og kanari. Litt labrador, litt puddel, litt diverse. Det veldig søt.
Men det var ikke sånn Obama hadde? Han hadde noen sånn allergivennlige greier.
Han hadde vel en labradoodle.
Ja.
Ja, det var vel bare sånn labradoodle som bare to forskjellige hunder da.
Ja.
Mens kobberdoggen har mye rart.
Det jo masse lange tradisjoner for dyr og sånn I det hvite hus med presidenter, og det var jo sånn at Joe Biden har, jeg tror det sjefere Joe Biden har.
Jeg har noen svære bischer.
Ja, veldig, veldig store, og det tror de til og med på Fox News har mobba hunden hans for å være litt sånn sleskete og møkkete, men de I hvert fall, han har I hvert fall ikke helt kontroll på dem tydeligvis, fordi jeg tror det var I forrige uke eller uka før der, så ble de pelmet ut av det hvite hus for å ha bitt noen sånne Secret Service agents.
Ja, altså det vel, han har vel sånne hunder som han har fått fra sånn shelter, tror jeg, sånne rescue dogs.
Ja.
Så det kanskje ikke så rart da at de får litt sjokk når de går fra liksom sånn kjøter som sitter I et shelter til plutselig være I det hvite hus. Da hadde vi kanskje bitt alle og hver.
Ja, ja.
Bitt fra oss litt.
Ja. Nei, det hyggelig med litt selskap I en så trist tid som det I hvert fall for dere I Oslo nå. Det jo mye, mye hyggeligere her I USA akkurat nå for tiden. Men du, I dag så skal vi snakke litt om Alexandria Ocasio-Cortez, Kristina, og egentlig den yttre venstresiden I USA. Men aller først så pleier vi jo like å si at folk må huske på å abonnere på oss, der de hører på podcaster. Gjerne gi oss en anmeldelse, spesielt om de liker det vi holder på med, særlig kanskje. Men det lov til å gi kritikk.
Absolutt. Vi kan ikke si sånn som Ted Cruz her på CPEC, og sånn, listen to my podcast, 5 stars, 5 stars.
Ja. Ja.
Men så sleiper ikke vi.
Nei, men send oss hvis det noen dere reagerer på eller ikke liker eller sånn, så vi åpne for ris. Det går an å sende det direkte til oss, for eksempel på Instagram eller Facebook eller noe sånt. Men du først, Kristina, hva det som har skjedd siden vi snakket sammen sist I USA, hvis vi skal gå gjennom hovedoverskriftene?
Ja, siden sist så har Joe Biden sendt FEMA til grensen mot Mexico. FEMA den delen av amerikanske regjeringen som tar seg av krisesituasjoner, og der det jo brygger opp til krise nå på grensen.
Yes, og I tillegg så det sånn at Joe Biden har fått gjennom denne redningspakken. Vi snakket om den forrige uke, det går an å høre på den episoden på nytt, på 1900 milliarder dollar. Sjekken allerede på vei ut til folk, de får altså da 1400 dollar per person rett inn på kontoen. Og nå spår flere og flere økonomer at USAs økonomi vil ta av som en rakett I år. OECD spår 6,5% vekst. Liksom når USAs økonomi, den største I verden, vokser så raskt, så drar den også med seg hele verdensøkonomien, viser disse OECD-tallene, så det godt nytt for alle.
Ja, og Goldman Sachs har jo da anslått at økonomien kan vokse med 8%, som helt vilt mye. Ja. Det må jo gå gale, spør du meg som innbarket pessimist.
Bra. Og så det sånn at Andrew Cuomo, guvernøren I min hjemstat New York, denne skandalen rundt han, den vokser og vokser og vokser. Det kommer stadig nye enkeltsaker frem, men også har amerikanske medier kastet seg rundt og laget mye sånne større gravesaker om mobbing, ukultur, seksuell trakassering rundt ham. Og flere ber han gå av, men foreløpig så ser det ut at han biter seg fast.
Ja, men nå det jo mange profilerte New York-politikere, New York-demokrater som krever at han tar sin hatt og går. Det er ikke så, så veldig overraskende at ordfører Bill de Blasio ber om det, for han kan ikke fordra Cuomo og vice versa. Mer overraskende kanskje at lederen i senatet Chuck Schumer har bedt han å gå, og ikke minst Ocasio-Cortez som vi skal snakke mer om.
Ja, det var en knallbra overgang, Kristina, fordi som vi sa tidligere så dette et veldig interessant person i amerikansk politikk, og også litt fremtiden til hele den bevegelsen hun representerer. Og veldig mange, de kjenner jo Ocasio-Cortez fra sånne medieoverskrifter, korte klipp på nettet, og det noen sånne stikkord vi har på plass, ikke sant? En av de yngste kongresskvinnene i historien. Hun et hatobjekt på høyresiden. Hun jobbet som bartender før hun ble politiker. Men hun også mye, mye mer enn det. Jeg tenkte vi kan starte med å bare snakke litt om bakgrunnen hennes. Altså hun født i Bronx, en svær bydel i New York City, og hun har mye familie i Bronx, og hun representerer også Bronx og Queen i kongressen. Og du jo også en gammel New Yorker, Kristina. Du har jo til og med bodd i dette distriktet hun fra, og som hun representerer. Altså hva slags sted dette egentlig?
Altså jeg har bodd i Astoria i Queens i flere år faktisk, og det jo tradisjonelt det greske området i New York City. Vel verdt et besøk forresten hvis noen reiser til New York og har lyst til å oppleve noen nye steder. Queens ble ofte omtalt som New Yorks soverom. Det liksom der alle taxichaufførene har bodd, alle som jobber i litt sånn her, ikke kanskje de mest glamorøse jobbene da, men som holder byenes tannhjul i gang. Mens The Bronx jo en by, den bydelen kanskje har vært mest belastet. Det har vært mange veldig fattige områder der. The South Bronx, når jeg bodde i New York på 90-tallet, var så farlig at ingen turde over å dra dit nesten. Så har det jo blitt bedre med årene, men det fortsatt en bydel som sliter. Og for alle som går på quiz, så det altså den eneste bydelen som hører til fastlandet av New Yorks fem bydeler.
Ja, det bra.
Så det et lite ekstra poeng der.
Det bra, bra quiz. De fem bydelene må man ha kontroll på hvis man skal gjøre det bra.
Ja.
Og AOC da, hun gjør veldig mye ut av dette. Hun en jente fra Bronx. Det jo en sånn veldig viktig del av image hennes, og hun bodde der til hun var fem år, og hun har bodd der i voksen alder, men hun har også hatt en sånn middelklasse oppvekst litt lenger upstate New York, så hun ikke på en måte bare en sånn arbeiderklasse dame, hun har en bachelorgrad fra Boston i økonomi og internasjonale relasjoner, og jeg leste til og med at hun har en sånn asteroide oppkalt etter seg, for hun en skikkelig nerd, og hun gjorde det ganske bra på en sånn science fair, hvor hun ble nummer to eller noe sånt i en annen kategori, og da fikk hun denne asteroiden oppkalt etter seg.
Ja da, en helt åpenbart en smart jente som utmerket seg på skolen ganske tidlig. Faren var arkitekt, men både faren og moren har røtter i Puerto Rico og latino, som vi vel også nå sier på norsk. Jeg vet aldri helt hva jeg skal kalle det, hispanic latino, men de sier stort sett latino nå, tror jeg, på i USA. Og det jo en veldig viktig del av hennes identitet, også av hennes politiske identitet. Og så ble hun jo trukket inn i politikken, tror jeg allerede som student, men ble mer og mer engasjert, blant annet gjennom Bernie Sanders sin valgkampanje i 2016, og i året, altså 2015-2016 da, og jobbet for han som frivillig. Hun var også intern forresten for Ted Kennedy, senator Ted Kennedy, når hun var student. Så hun har jo på en måte tidlig blitt engasjert i politikken.
Ja, så det var ikke sånn at hun var trukket sånn helt fra obscurity da hun plutselig dukket opp i 2018 og ble et sånn nasjonalt navn. Hun hadde vært involvert i politikk før, hun var en smart dame. Og det jo heller ikke helt sånn, hun lyver ikke når hun forteller om en litt sånn tøff oppvekst og tøff bakgrunn. Det var sånn at faren døde i 2008, da måtte familiehuset tvangselges, og hun forklarer i hvert fall, eller for å hindre at familiehuset ble tvangsholdt, så måtte hun ta seg denne bartenderjobben, og så drev hun med litt politikk på siden, sånn, men det var helt ekte hun jobbet som bartender, blant annet på Manhattan. Da hun fant ut at hun skulle stille som kandidat i 2018, som altså, kongressmedlem, og utfordre Joe Crowley, en av disse, hva skal vi si, han hadde hatt det sett i mange år. Han var en av ledende demokrat i New York og nasjonalt.
Absolutt. Han var på en måte en sånn tungvekter i det demokratiske partiet, stod nære til Nancy Pelosi, ble regnet som en mulig avtaker for å bli speaker. Så han var virkelig et navn da.
Ja.
Så kom egentlig AOC out of the blue og danket han ut i primærvalget. Men nå skal det sies at hon blev ju rekryterad in av en organisation som jag tror heter Brand New Congress som drev och så att det mer radikala kandidater som kunde utfordra såna demokrater så de mente var lite för vassna och för rund I kanten och för moderata då så de ville ha en ny typ av politiker in I kongressen och AOC var väl kanske ett av deras mest vällyckade projekt då.
Så det var ikke bare noe hun kom på en dag, hun ble rekruttert inn etter å ha jobbet på kampanjen til Sanders. Men det jo likevel, det var likevel et valgsjokk uten sidestykke. Jeg tror ikke Crowley ante hva som traff dem på valgnatta der, og hun vant med sånn 15 prosentpoeng til, en ganske solid seier. De aller fleste ville jo da ha gått gradene I kanskje liksom, vært representanter I delstatsforsamlingen til New York, I Albany. Hun kommer fra en bar og rett inn. Så det er jo egentlig en helt sånn utrolig historie.
Ja, jeg tror hele partiet fikk helt pæresjokk altså, av den hendelsen der, og ble nok ganske skremt av det, fordi at de trodde kanskje de hadde feid Bernie Sanders og hele den gjengen litt til siden da, I 2016, og så kommer de tilbake så grassat, med ikke bare å se, men med flere kongressmedlemmer, og I tillegg begynner å skremme demokraterna med att de kan stille utfordrare I primärvalg också till ledarna av partiet. Så det var helt klart något som rystet partiledelsen och som de egentligen har strävat ganska mycket med siden.
Ja.
Detta är vanskeligt för partiet.
För det är ju normalt sånt att när folk blir valgt I kongressen, det sitter jo veldig mange mennesker der, de aller fleste amerikanere kan ikke navne på så veldig mange kongressmedlemmer, nordmenn kan I hvert fall ikke det, men det var jo ikke sånn at Ocasio-Cortez på en måte brant ut etter at hun ble valgt inn, hun har jo blitt et kjempenavn, altså hun ble valgt I 2018, hun ble gjenvalgt nå I 2020 med klar margin igjen, og en av de aller mest kjente politikerne I hele USA, så det jo et eller annet veldig spesielt med denne dama, som gjør at masse nordmenn kan navne på henne for eksempel. Så vi må bare snakke litt om hva hun har fått til disse årene, og hva det som gjør at hun bare har blitt en sånn gigant I en alder av hun født I 1989, så hun har jo også ganske mye tid igjen. Jeg tenker jo liksom, hun åpenbart et politisk naturtalent. Bare måten hun kommuniserer på og prater på. Hun har helt sikkert fått masse kursing nå, men det virker som det bare faller henne ekstremt naturlig å forklare politikk til følgerne sine. Bare måten å holde taler I kongressen på, alle de tingene der, det satt på en måte fra dag en, som egentlig ganske utrolig.
Ja. Hun jo et naturtalent, som du sier. Og så tror jeg også at hun var liksom rätt person på rätt tid, ikke sant? Hon kom in som en sån helt extrem kontrast till Donald Trump, men som också var faktiskt från Queens. Han är ju född och uppvuxen I Queens. Så här har du då en ung brun dame som är liksom det stick motsatte av Trump, som också representerar på en måte det stick motsatte av han politisk. Och Fox News och Trump kastade sig ju över AOC som en sån ny ärkefiende som de verkligen kunde hålla upp och si sån se här vad som sker hvis dere stemmer på demokraterna då kommer liksom denne gale damen till att styra landet och bygget upp det narrativet jag husker jag var inne I begynnelsen bara de första veckorna efter att de har kommit till kongressen och så på Fox News och det låg liksom 7-8-9 saker om AOC olika saker på forsiden och de drev och följde efter hon I New York når hun var hjemme og gravde liksom gjennom søppel henne, så var helt vild I Nickersen. Så hun fikk også veldig mye drahjelp egentlig fra Trump og Fox News og hele det universet der.
Ja, og et annet område hun ekstremt god I jo sosiale medier. Hun har jo disse Instagram-livene sine blant annet, som gjerne skaper nasjonale nyhetsoverskrifter. For eksempel etter stormingen av kongressen så hadde hun sånn, det kan være 70, 80, 90 minutter lange hvor hun sitter og svarer på spørsmål, eller forteller personlige historier og kan I det ene øyeblikket være ikke sant, ekstremt rørt, begynner å gråte I det neste øyeblikket, tulle med spørsmål som hun får inn I finnen sin, også sånn, hun helt naturlig på da. Når Joe Biden gjør det da, eller også vesentlig yngre politikere, så blir det jo bare ekstremt tillært og rart, de har det ikke inne. Men det også en sånn måte hun har slått gjennom på, og det nesten ingen politikere som har like mye følger som henne, for eksempel altså Twitter, Instagram, det Donald Trump og noen ytterst få andre.
Det jo liksom AOC og Trump som har vært kongen og dronningen av Twitter, og hun har jo også vært kjempegod på Twitter da, og svart med utrolig snert og humor og brukt på en måte folk sine ord mot de selv uten å være så kanske ufin och fräck som Trump har varit. Men hon har verkligen ett otroligt talent för att kommunicera först och främst och så virkar hon uppriktig. Och av och till har hon tabbat sig ut och huskar tidigt så sa hon ett eller annat om Israel som var visste att hon hade en väldigt liten peiling på egentligen hela den konflikten i Midtösten, sant? Och det är lite farligt med New York och du har väldigt många judar och en by som följer i Midtösten ganska tätt då. Så hon blev hängt ut och gjort ett narr för det, men hon tar det och säger hon okay, ja, jag kan inte allt, jag vet inte allt, jag lärar, jag är ung, men inte sant? Och den där uppriktigheten som för övrigt också kan minna lite grann om Trump på en måte. Det tror jag också gör hon mer tillitsväckande. Jag tror politiker som virkar ärlig, som klarar att snacka som om de inte liksom tänker sig om och pröver att vrida och vränga på orden, men bara säger det de tänker då. De virkar trovärdiga, även om de inte alltid har fullständig kontroll på det de snackar om.
Nej, jag tror du har helt rätt. Jag syns hon är ganska sån blottet för sån politiker diplomat lingo som man efterhvert får och hvor liksom journalister du må være sånn trent vad sa de i forrige uke bruker det et litt annet ord nå og betyr det at de har endret posisjon det mye mer rett til elever og det veldig, veldig digg hvertfall for oss som leser det og så det selvfølgelig mye vanskelig altså, man kan jo få masse fiender av å ikke være diplomatisk også så det selvfølgelig et stort problem for henne og bare i løpet av disse årene hun har sittet i kongressen da, som ikke så veldig mange så har hun Och så hållt en sån väldigt kända taler som också har gått viralt och som har skapat nyhetsoverskrifter. Det var bland annat så att hon beskyllte ett sånt republikanskt kongressmedlem från Florida som heter Ted Yoho för att ha kallat henne en fucking bitch på trappa utanför kongressen. Och flera andra slemme ord och delar av dessa tingen har i alla fall blivit bekräftade av journalister som var till stede att han sa skikkelig kjipe ting til henne, og så kom han med en sånn halvveis beklagelse, og så holdt en sånn tordentale etterpå, hvor hun sa en veldig kjetning som står igjen, hvor jeg også noens datter, sa hun, som en sånn svar på at han hadde trukket inn familien, som gjerne republikanere gjør. Og så må igjen, veldig, veldig få som kan gjøre sånne ting som henne da, med den intensiteten, holde sånne type taler.
Ja, jeg tror det, hun er jo blitt livsfarlig å angripe, fordi at hun slår tilbake. Litt sånn som Trump gjør, men mye smartere, ikke sant? Sånn at det mange som har fått svi med å prøve seg på det. Og så jo det noe med at det der å lage sånne virale videoer ut av sånne der høringer i kongressen og senatet, det høres jo egentlig helt koko ut, for det finnes jo ikke noe mer nørdete og tørrere enn det. Men Kamala Harris, vicepresident Kamala Harris, har jo også gjort dette til en viktig sånn karrierebyggende greie da, med å for eksempel forhøre folk under høringer på en måte som har gjort at folk deler videoene 100,000 vis av ganger på Twitter og sånn. Så Harris og AOC har jo egentlig sånn skapt en ny sjanger nesten i sånn virale videoer fra kongressen, som er ganske utrolig at det har blitt en ting.
Ja. Og det har jo vært ganske tydelig at det ikke bare lett å være AOC heller. Altså hun får veldig mye dødstrusler. Hun rammes både som kvinne, ung og minoritet, virker det som. Du har altså den Yoho-hendelsen føyer seg bare inn en rekke hendelser. Jeg tror hun får et sånt berg av drapstrusler, virker det som. I hvert fall ukentlig, kanskje daglig. Og så hun jo en ganske sånn radikal politiker i tillegg. Altså mange kvinner og minoriteter opplever dette uansett hvor moderate de men hun jo en radikal person. Hun vil jo ha dette Bernie Sanders-systemet Medicare for All, altså at staten gjør det umulig med private forsikringer, og så tilbyr de helsesystem til alle innbyggerne sine. Hun har jo frontet Green New Deal. Hun har hatt en protest utenfor Nancy Pelosi's kontor. Det noe av det første hun gjorde. Nå bare går jeg inn og smør på liste her. Gratis college. Hun vil ha en sånn federal jobbgaranti. Hun vil avskaffe grensepolitiet ICE. Så også i tillegg så støtter hun jo hele tiden etablerte sånne folk som utfordrer etablerte demokrater, som også ganske uvanlig når du valgt inn. Så hvor radikal vil du si at hun liksom? Hvor vil du plassere henne?
Hun hører jo til parti som heter Democratic Socialists of America, og de ganske radikale på enkelte ting. Selv har hun sagt faktisk, hun sammenligner seg med skandinaviske land, som jo også Bernie Sanders ofte gjør. Men jeg vil jo si at den, i hvert fall en del av deres politikk da, ligger ganske langt til venstre også i Skandinavia, og har mindre innslag for eksempel av privat offentlig samarbeid, sånn som er blitt veldig vanlig i Norge, Sverige, Danmark og Finland, ikke sant? De vil vel ha for eksempel strøm og vann og alt sånt skal være offentlig, i offentlige hender. De er opptatt av fagforeninger. Og så det jo en del ting som litt sånn, som jeg tenker ting som vi har i Skandinavia da, som de gjerne vil ha, som mer mainstream, som gratis utdanning, mm. Et helsevesen som fungerer, rett til å organisere seg i fagforeningen, sånne ting. Så det en sånn blanding av mainstream skandinavisk politikk og en del ting som ligger sånn nesten hen i kanskje partiet Rødt.
Ja.
Eller mellom SV og Rødt, noe sånt.
Ja, vi pleier jo gjerne å si liksom at mange av disse folk har ville stemt Høyre i Norge, men hun det definitivt ikke den kategorien der. Og jeg tenker særlig innvandringspolitikken, så det mye mer radikale enn de aller fleste partier i Europa, hvor det jo egentlig føres en ganske sånn streng innvandringspolitikk fra veldig mange partier på venstresiden, også. Men det jo sånn at etter valget nå i høst, så oppstod en stor diskusjon i det demokratiske partiet. Hun har jo ikke bare fiender på høyresiden, hun har masse fiender i sitt eget parti også. Blant annet fordi de kaller seg sosialister, eller demokratiske sosialister, og hun tilhører denne The Squad-gjengen da, med likesinnede. Og noen mener at de ødelegger for mer moderate demokrater i mer moderate distrikter. Fordi i The Squad for eksempel representerer jo stort sett distrikter som demokrater vil vinne nesten uansett hvem de stiller til valg med der. Ja. Men det jo mye vanskeligere for å vinne flertall i representantens hus, så må de jo vinne masse moderate distrikter også. Og de sier jo at de har kanskje ikke nødvendigvis sagt defund the police og sånn disse damene, men de går veldig langt på veldig mange områder da. Og, det er nettopp bilder av AOC som brukes i angrepsvideoer i de moderate demokratiske distriktene, klager de da, som stiller til valg derover.
Ja, og særlig, det var jo en sånn, det lekket jo ut en sånn telefonsamtale etter valget, der noen moderate kongressmedlemmer tornet mot blant annet AOC, da, og særlig dette som du trekker frem Defund the Police, og hvorfor de går og sier at de vil ta penger fra politiet hvis ikke det det de mener. Og det har jo vært en kritikk lenge mot AOC og mot mange av disse andre. De snakker om abolish ICE, altså å fjerne dette her... Det er ikke akkurat grensepoliti, men det er de som arresterer kriminelle innvandrere og deporterer kriminelle innvandrere. En del andre funksjoner har de også. Så den retorikken er ganske ødeleggende, spesielt i disse her forstedene som vi har snakket om mange ganger, som så viktige for demokraterne å vinne. Men så jo motargumentene fra blant annet AOC da, jo at veldig mange av disse tingene som de pusher er det ganske bred enighet om at det bra politikk, for eksempel minstelønn, for eksempel klimaendringer, til dels, jeg tror til og med Green New Deal etter hvert begynner å bli ganske populær da, blant demokrater. Så hennes poeng jo, og det kan jo hende at det noe i det, at partiet har for lenge drevet og smisket med disse her slitne hvite arbeiderklassevelgerne i Ohio og Pennsylvania og Midtvesten, så egentlig ikke vil ha noe med demokraterne å gjøre da. Så hvor langt skal de liksom bøye seg for disse folkene som såpass fjernt fra det partiet står for, når det millioner på millioner av andre mennesker som stemmer på partiet og som mye nærmere det partiet egentlig står for. Så, og det et ganske godt poeng det, altså, så det er ikke så lett å... For meg så er det ikke så lett å se hvem som har rett og galt i denne her diskusjonen.
Nei, det finnes jo en sånn gjeng i det demokratiske partiet som i hvert fall mener at de må ikke fokusere noe særlig på ideologi, ikke snakke om sosialisme og sånn, men heller fokusere på populære saker. Mm. Litt sånn som Joe Biden gjør nå med den hjelpepakka da, det jo egentlig ganske radikale ting, men han er en kjedelig moderat mann, mens Ocasio-Cortez driver jo også til en viss grad å fyre opp under kulturkrig. En del av det uforskyldt, men de jo også mye mer våke da, hvis man skal si det sånn. Ja. Og det finnes jo de som mener at det må det demokratiske partiet bare slutte å være, så må de bare gå for enkeltsaker og det de kan liksom vinne et flertall av velgere på. Og jeg bare kikket litt på popularitetstall og sånn. Hun jo ganske populær på blant aktivister og sånn i partiet, men altså, hun har en sånn altså 36% i en sånn fersk Google-måling sier at de har et fordelaktig bilde av henne. 42% har ikke det, så hun jo amerikanere, og så det en del som ikke vet, så hun jo ikke noen sånn superpopulær. Hun gjorde det litt dårligere i sitt distrikt enn Biden. Så det viser at det noen moderate folk. Det sånn cirka 4 prosentpoeng mindre seiersmargin da, enn Biden hadde i samme distrikt. Mens Ilhan Omar fra Minnesota gjorde det ganske mye dårligere for eksempel enn Biden, 24%. Så det jo noen ting som tyder på at noen av disse har litt bagasje som kan være litt vanskelig å vinne over moderate velgere på. Da. Men det ikke noe sånn kjempelett, og det hun jo klarer jo å bli en kjent person. Og når hun stiller til valg i USA, så det jo kjempeviktig å ha name recognition, som de kaller det, altså ha et navn folk kjenner igjen. Og hvis for eksempel da, jeg kikker også på Ted Cruz, han jo vesentlig mindre populær igjen enn Ocasio-Cortez, snakkes jo om som en republikansk presidentkandidat neste gang, fordi han jo driver og profilerer seg nettopp på motstand mot demokraterne, og da blir man upopulær, men så blir man samtidig kjent, så jeg vet liksom ikke helt. Sånn for henne som politiker så kan gå til henne det riktige ting å gjøre, altså. I hvert fall i et sånt distrikt. Så hun har jo profilert seg som en sånn anti-Trump. Hun har helt sikkert blitt mye mer kjent i USA fordi Trump var president, så de har på en måte vært en sånn symbiose på godt og vondt. Men altså, hvor mye har hun til felles med, altså den, vi så jo Tea Party-bevegelsen som kom var forløperen til Trump, som jo utfordret og tok livet av masse moderate republikanere i primærvalg. Og så kommer Trump, som jo heller ikke rakte ut en hånd til sitt sentrum. Han var knallhard på høyresiden, elsket av tilhengerne sine, og klarte til og med å vinne presidentvalget på den måten. Hvor mye har de til felles da? Altså, de jo ikke helt sånn, helt ulike heller, veldig gode til å kommunisere. Vi var litt inne på det, veldig tydelige med meninger, og så de ekstremt kompromissløse overfor egne partifeller. De tar ikke fem flate øre for å bare kritisere ting vedtatte sannheter i det demokratiske partiet. Hun vil fylle høyesterett med liberale dommere hvis hun får sjansen. Hun vil fjerne sånne regler i senatet som gjør at de ikke kan vedta ting. De er sånn fighters. Veldig mange av Trump-tilhengerne som sier de elsker at han liksom kjemper. Han gir seg ikke. Han river ned normer. Trump gikk jo langt. Han river jo nesten villig til å rive ned mye av demokratiet også for å nå målene sine, men altså, det er jo noen likheter, ikke det?
Jo, absolutt. Du trakk jo frem kanskje de viktigste parallellene. Begge to har jo bygget opp et slags brand av seg selv, da, og blitt en sånn, han er Trump, hun er AOC. Begge er fra litt sånne der fighter-typer fra New York. Begge er supergode til å bruke sosiale medier, og begge har plassert seg ganske langt ut i kanten av det politiske spekteret, og fanger jo tidsånden, fanger den politiske tidsånden som er mye mer polarisert der, og som får mye hjelp av algoritmene, ikke sant, på sosiale medier, med måten de driver frem informasjon, måten de svarer på, måten de kommuniserer på. Så jeg tenker hun har ganske mange paralleller med Trump, og så det veldig mange ting også som veldig forskjellige.
Ja, det det ingen tvil om, men spørsmålet jo om hun kan nå like langt som Trump gjorde da, altså hva som skjer med AOC nå. Hun litt sånn unnvikende i intervjuer, hun snakket med New York Times før jul, da sa hun like gjerne kunne kjøpe seg en gård på landet som man fortsetter i politikken. Men mediene jo fulle av spekulasjoner om senat, guvernør, president. Vi får gå gjennom disse da, la oss starte med senatet. Det jo sett på som litt mer høyverdig enn å være i representantenes hus. Der det jo for to år av gangen, du på valg hele tiden. Senatorer sitter jo i seks år, de representerer da antageligvis da hele New York State. Vil det jo være da at hun stiller for New York State. Hvor gode er sjansen hennes der? Det jo allerede to senatorer fra New York, for å si
det
sånn.
Det jo Chuck Schumer som den mest nærliggende og tror at hun kan finne på å utfordre da. Han skal til gjenvalg igjen i 2022. Mm. Han jo i dag demokratenes mektigste mann i senatet, og han har jo allerede prøvd å liksom avskjære hun litt med å flytte sin noen hakk til venstre og sånn da, men han nok ganske bekymret for en utfordring fra Ocasio-Cortez, så jeg ser ikke det som helt usannsynlig at hun vil prøve på det. Jeg tror Politico hadde en sak nylig der det sto at hun avventer litt og ser hvor mye han får gjort og hvor mye han er villig til å følge opp de sakene som viktige for henne. Ja. Da. Men jeg tenker at det jo det naturlige neste steget for henne er jo å gå etter et senatsete. Og en senator fra New York har utrolig mye makt. De representerer Wall Street, de representerer USAs mektigste by. Så det er virkelig en posisjon der hun kan få utrettet ganske mye og virkelig virkelig begynne å påvirke amerikansk politikk. Hun har jo sagt at hun ser på det som sin jobb å pushe det demokratiske partiet så langt hun kan inn i fremtiden, som hun sier. Altså til å se en videre himmel, og er veldig opptatt av blant annet klimaendringer, ikke sant? Så jeg tenker at det ikke usannsynlig at hun vil gjøre det, og det nok mange som allerede er på henne og presser henne til å ta det steget. Og så er det jo også en jobb ledig sannsynligvis i Albany snart.
Ja, vi får se da, for det, vi snakket jo om Andrew Cuomo, New York-guvernør, vi snakket om tidligere episoden, vi snakket om han i forrige episode også, som jo i ekstremt hardt vær, og han har sittet i 3 perioder nå, og han hvis han da biter seg fast nå og holder ut i 2022 og stiller igjen, så kan han jo være også et ganske sånn enkelt bytte for en som forsøker å utfordre han i primærvalget. Altså, jeg vet ikke, det lettere for meg da å se for meg AOC som senator enn som guvernør i New York. Det jo på mange måter også en veldig utsatt jobb.
Ja, jeg tror det en drittjobb. Det og Albany, altså hovedstaden i New York, det tror jeg utrolig mye intriger og veldig mye. Du må liksom vase gjennom mye dritt, tror jeg, for å gjøre den jobben bra da. Så det nok mer sannsynlig at hun utfordrer Schumer i 2022, og så fyller hun jo da 35 år, 13. oktober 2024,
just in time.
Som betyr i praksis at hun kan stille som presidentkandidat i 2024 hvis hun vil det. Det er nok veldig usannsynlig, men rare ting har skjedd, og blir hun senator i 2022, så har hun 2 år på seg i senatet. Det er jo det samme som Kamala Harris hadde, det er også det samme som Barack Obama hadde før de stilte som presidentkandidater. Så, og det er jo mye mer enn for eksempel Pete Buttigieg hadde, som bare var en ung ordfører fra en liten by i Indiana. Så hvem vet?
Ja, hvem vet? Det blir jo et tomrom etter Bernie Sanders, så vi må jo bare anta at han ikke stiller igjen. Han enda et år eldre enn Biden. Så det tomrommet vil mange folk forsøke å fylle, og Ocasio-Cortez vel kanskje den som har best grep om å fylle det. Hun er jo står veldig nær Bernie Sanders, da han jo fikk hjerteinfarkt i fjor, og kampanjen han så til å kollapse, så gikk hun ut og kom med sånn varm støtteland da han var på vei tilbake på et arrangement. Og som i hvert fall antageligvis bidro til at det ble Bernie og ikke Elizabeth Warren som ble venstresidens på en måte, store helt inn i det valget. Da. Så jeg tror det, ja, det er ikke usannsynlig, men ja, spørsmålet er om 2024 er for raskt også. Da.
Det kan hende. Men jeg tenker jo også, det kommer jo ved hvert valg nå, så kommer det store mengder unge velgere som er ekstremt engasjerte og vil stemme, tror jeg, i mye større antall enn det unge velgere har gjort før. Alle disse Greta Thunberg-velgerne, de vil jo være 18 år i 2024, så det kan hende at det vil se ganske annerledes ut da. Det er flere brune velgere, det er masse flere unge latino-velgere. Så jeg tenker det ikke er sånn helt usannsynlig at det kan skje.
Nei, vi får gå videre etter hvert, men jeg bare tenkte til å si til slutt også, hva har hun oppnådd? Og det var interessant det du nevnte, for eksempel Schumer. Altså, de har jo klart å flytte dette partiet til venstre. De har kanskje ikke sånn, fram til nå så store gjennomslag, fordi republikanerne har styrt og Trump har vært president og sånn, men de har flyttet partiet på masse viktige saker til venstre, og de føler at de på en måte må dekke venstreflankene sine. Og det er liksom nevnt at Schumer er mye mer åpen for å fjerne denne filibuster-regelen, slette studiegjeld, han stemte ned denne handelsavtalen til Trump. Så de har jo helt åpenbart fått til ting allerede. De utretter ting, selv om hun kanskje ikke da blir president, kanskje hun er for kontroversiell til slutt for å gjøre det, så er det ingen tvil om at de endrer amerikanske samfunnet. Hjelpepakken er kanskje større enn den ville vært uten denne pushet fra venstresiden.
Ja, det tror jeg. Og jeg tenker jo, hvis hun tenker litt mer langsiktig da, så kan det nok hende at det at hun var så tidlig ute og var en av hovedsponsorene bak Green New Deal, la oss si, ikke i 2024, men om 10-15-20 år da, så er hun jo fortsatt bare, holdt jeg på å si 30 år yngre enn det Joe Biden er nå. Hvis hun da tenker at hun har sittet i kongressen vært senator et par runder og sånn, da kan det jo hende at dette her ikke ser kontroversielt ut i det hele tatt, og at det faktisk er en veldig sånn sterk måte å bygge en profil på som vil gjøre hun til en kjempesterk kandidat i en eller annen gang i fremtiden.
Bra, det var egentlig en ganske fin overgang til min obligatoriske refleksjon, så da benytter jeg friheten av å gå først i dag. fordi jeg har lest egentlig ganske mange saker nå om denne hjelpepakka til Biden, og om dette starten på et sånt større paradigmeskifte I amerikansk politikk. Så jeg kan tenke at jeg kunne anbefale David Brooks, som kommentator I New York Times, som skrev en sånn «Joe Biden is a transformational president», overskriften på hans kommentar. Og han skriver at vedtaket av denne pakka på 1900 milliarder dollar kan ha vært en av de mest betydningsfulle ukene I nyere amerikansk historie. Han smører tjukt på da. Men han mener at man kan være på starten nå, eller I gang med noe av det man så på 1980-tallet med Ronald Reagan og Maggie Thatcher. Da handlet det jo om deregulering, skattekutt, slippe markedskreftene fri, velferdsstaten måtte slankes. Og dette varte jo langt inn på 90-tallet, ikke sant? Bill Clinton sa «The era of big government is over». Det ville du aldri hørt Joe Biden si I dag. Og det ikke sikkert at det sånn at det Joe Biden som har utløst denne bølgen. Det sier Brooks også. Han surfer kanskje på noe som egentlig startet under Trump til og med. Altså Trump kom jo også med disse sjekkene til folk. Han var jo en republikaner, men han snakket om å ta industrien tilbake fra Kina, hjelpe folk mye mer. Han også hadde en mye mer sånn intervensjonistisk stat enn den liksom klassiske republikanske ideologien. Og så vi at staten tok en kjempeaktiv rolle I vaksinutvikling under Trump, som har fortsatt under Biden, og som jo fungerer nå kjempegodt her I USA. Så jeg tror liksom noen, kan henne Brooks ta litt for mye Møllerstrand når han sier at dette starten på noe helt nytt og stort, men det blir interessant å se da I hvilken grad dette blir videreført. Denne hjelpepakken jo en kjemperevolusjon på mange områder, og spørsmålet om de da vil fortsette å holde økningen I barnetrygden og alle disse tingene de nå gjør, eller om de går tilbake til litt mer sånn gamle tralten.
Ja, men jeg tror det et kjempegodt poeng, og jeg skrev faktisk en kommentar om dette her rett før eller etter Trump gikk av, om at en av de tingene jeg tror han har gjort, at han har på en måte tatt livet av den der republikanske ideen om at absolutt alt skal privatiseres, at staten skal skjæres så langt ned til beinet. Det en kjent republikaner som sa at staten skal være så liten at den kan druknes I et badekar. Grover Norquist, som fant opp denne her voldsomme motstanden mot skatter. Men jeg tror at det Trump har gjort å frede sånne ting som Medicaid, Medicare, Social Security. Du skal ikke lenger tilbake enn til Mitt Romney I 2012. Han ville jo privatisere eller delprivatisere pensjonsordningen Social Security. Så jeg tror at du inne på noe der, og at republikanerne nødt til å finne opp en ny måte å snakke om disse tingene på. De kan ikke lenger kjøre en plattform der de bare sier at vekk med staten, fordi at folk har sett at de trenger den, og de vil ikke ha det. Min obligatoriske refleksjon litt enklere og litt sånn navlebeskuende I dag. Jeg fikk en e-post fra en fyr som heter Tarald I forrige uke. Du fikk den du også, som var litt sint fordi at vi ikke reflekterte nok, og det var bare ukens anbefaling da. Men så jeg tenkte litt på det på min tur gjennom parken nå I kveld, dette her med Alexandra Ocasio-Cortez og alle disse unge amerikanerne som bruker Skandinavia som et slags forbilde og eksempel på hva de vil med samfunnet. Og jeg skrev en sak om dette her for et par år siden, tre år siden kanskje, og var ute og snakket med en god del yngre og ganske radikale demokrater I Colorado, og så snakket jeg også med en finsk dame som hadde rådgitt Bernie Sanders har skrevet en bok for amerikanerne om sånn skandinavisk sosialdemokrati. Og en av de tingene hun sa som var interessant, det var det at det liksom Sanders-gjengen ikke husker på da, det at Skandinavia nettopp en sånn balanse mellom privat og offentlig. Og det vårt system gjør jo egentlig å gjøre folk I stand til å tjene penger eller ta en utdannelse, fordi at de tar vekk den der angsten med om du klarer å betale for helsestellet ditt eller for skolen din, ikke sant? Så det gir alle en lik sjanse ut fra start. Og hun sa at hun trodde ikke det at hverken Sanders-gjengen eller amerikanere flest helt forsto hva den skandinaviske modellen gikk ut på. Det synes jeg var ganske interessant, og det tenker jeg fortsatt tilfellet da at når du ser på det for eksempel Alexandria Ocasio-Cortez snakker om, så det litt sånn vanskelig å se for seg at det kan gjennomføres. Og det vel min sånn store innvending til hele Bernie Sanders politikken da, at de snakker om for eksempel Medicare for all. Men hvordan i huleste skal du få det til? Hvordan skal du gjøre det? Det har jeg aldri sett at de har kommet med noe skikkelig oppskrift på. Og det er kanskje den største sånn, snuble eller hindere for Alexandra Ocasio-Cortez til å liksom få en større posisjon, tenker jeg. Det at du må ha et pragmatisk element med i politikken hvis du skal klare å komme helt til topps da.
Det er nok riktig. Vi får håpe dette var reflektere nok for,
for Tarald.
For lytterne våre i dag. Vi skal forsøke å reflektere mer etter hvert. Anbefale å reflektere. Så dette var egentlig bare en refleksjon i dag, ingen anbefaling.
Ja, kanskje en anbefaling av min egen sak fra for 3 år siden da. Jeg kan jo legge det. Er det lov? Det er litt teit.
Jo, det er
men,
absolutt lov.
Men det var egentlig ganske interessant å snakke med de folkene. Og der er også, har jeg også intervjuet han som var med på å rekruttere AOC inn til demokraterne, også med i den saken. Jeg kan ta og legge den ut, og så kan vi jo ta vekk betalingsmuren for a change, ja. Siden den er så gammel. Og så kan noen kanskje ha lyst til å lese den.
Det var et fint tilbud til lytterne på slutten. Jeg tror vi får sette strek nå, og så er vi tilbake i neste uke, og så får alle bare ha det bra.